En toe ons ou jonge broer hier praat oor die kinderdienste, was ek daar onder in die ooskaap by Dominee van Tonder. En daar het ons reeds kinderdienste gehou en ons het wonderlike tye gehad van diepe gemeenskap met die Here. En een aand, toe bly daar so 80 kinders agter. En was het ons voorreg gewees om net baie kindersiele na die Here toe te lei. En op 'n dag, daar onder in Tygerberg, toe skakel 'n NG gemeente my, en my vra of ek nie by die kinderkraans 'n diens sal hou nie. Ons het die vrydagmiddag die diens gehou, die superintendente was daar, en met die uitnodiging die middag, toe daar seker so 50-60 siele agtergebly. Ek deel hulle toe in twee groepe en ek sê vir die superintendent, vat jy nou hierdie 25 siele en help hulle om by die Here uit te kom. En sy kyk my, sy so, en sy sê, en hoe gaan ek dit doen? Ek sê, bring sommer die kinders hier allemaal na my toe. En die kinders het so kring om my gesit. En ek het op 'n eenvoudige manier hulle verduidelik, hoe gee jy jou lewe vir die Here? En die ewigheid sal vertel wat daar gebeur het. Dis 'n voorreg om hierdie oomblik hier te staan. Ek het eindelik gevoel ek wou die bid hier hou. En ek het van my vrou gesê, ek sal graag eerder die bid hier wil hou. Maar die Here het anders gewil. Ek het daar by die deure vir die jongman gevra, hy moet hierdie pamfletjie by die deure uitgee. Jy kan elkeen of elke familie ene vat, jy sal later meer verstaan waaroor dit gaan. Ek wil graag net een boek onder u aandag bring, wat lewensveranderend is. Dis 'n boek, dis 'n meesterwerk oor gebed van E.M. Bounds. Daar is baie boeke, seker meer as 500 boeke oor gebed. Maar as ek een boek bo aan die lys kan sit saam met Dr. Andrew Marisene, dan is dit hierdie boek. En as u dominee nou volgende keer verjaar, dan koop u vir hom hierdie boek. En dan sê u vir hom, my kos so 300-400 rand. En dan sê u dominee, jou bediening sal verander as jy hierdie boek deurgewerk het en doen wat hierdie godsman sê. Hy het 8 ure 'n dag in gebed deurgebring. Ek gaan hierdie boekie voor op die tafel sit, u kan die naam en besonderhede afskrywe. Ek is net jammer, ek het dit so laat in my bediening ontdek. Ek is jammer oor die klank wat nie so duidelik was nie. Hier was iewers is daar net so 'n gapinkie. En ek dink dit sal aan dit gewerk word. Onbiddelike Here, om voor u te buig, om vir u te sê, ons ou groepie hier het u nodig. Ons het 'n salwing van die Heilige Gees nodig. En ek het hierdie salwing nodig, om in gebroke taal te probeer oordra, wat u woord vir ons leer. Maar ons gehoor het 'n salwing nodig om te hoor wat die Gees van die Here, Here sê. Kom dan, o wonderlike Here, vereer ons deur u teenwoordigheid en word u so verhoog. Amen. U kan die Bybels oopmaak by twee gedeeltes. uit Jesaja 63. Ek wonder of hierdie liggie bokant my aangesit kan word, nee. Julle moet vir hom nuwe batterye insit, hoor. Nee, wat jy kan hom maar afsit, dankie broer. Ach nee, wat ek sal regkom. Ons lees uit Jesaja 53 en dan lees ons uit Matteus 26. Wie is dit wat daar aankom uit Edom met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar prachtig in sy gewaad wat achteroor buig in die volheid van sy krag. Dit is ek wat in gerechtigheid spreek, wat machtig is om te verlos. Waarom is die gewaad so rooi en die kleer is soos die een wat die wijnpers trap? Ek het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by my nie. Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, so dat hulle lewensap op my kleer gespat het. Ek het my hele gewaad bevlek, want die dag van wraak was in my hart en die jaar van my verlossing het gekom. En ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie. En ek het my verbaas, maar daar was niemand wat my ondersteun nie. Toe het my arm my gehelp en my grimmigheid het my ondersteun. Net sover hierdie woord van die Here. Ek gaan nie die gedeelte oor Getsemane vir u lees in Matteus 26 om tyd te bespaar nie. Ek het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by my nie. En ek het uitgekyk, maar daar was geen helper. En ek het my verbaas, maar daar was niemand om my te ondersteun nie. Die groot godsman, die prins van prediker Spurgeon, het seker 15 boodskappe oor Getsemane gebring. Daar is 'n boekie wat hy geskryf het, wat 12 van hierdie boodskappe in het. Maar omdat hy jare in die gemeente was, het hy hierdie boodskap uit verskillende facette van die Heilige Gees gebring. En hy het op 'n dag gesê, ek is nie waardig om oor hierdie groot onderwerp te praat nie. En so voel ek vanmôre soos 'n Spurgeon met die laaste Pascha, wat ons doom nie vanmôre so ernstig oor gepraat het, het die Here Jesus eers die hoëpriesterlike gebed gebid van Johannes 17. En dan lees ons in Matteus 26. En Jesus neem die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek is. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle. Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort het tot vergifnis van sonde. Vers 30 sê, en nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Die ou Engelse vertaling sê, they sang the Hallel. Nou hierdie lied kry jy in Psalm en 'n gedeelte uit Psalm 120 en 'n deel uit Psalm 136. En dit word genoem uit die ou Hebreeuse taal, the great Hallel. En dit is die lied wat die Here Jesus gesing het en die slotlied daar by die nagmaal. En deur die oospoort deur die Kidron vallei. Die oospoort word ook genoem the Golden Gate, wat vandag toegemessel is. Stap het deur die Kidron vallei na Getsemane. En dis dieselfde poort wat Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het, het hy daar die poort met sy 400 man deur gevlug, na die tuin van Getsemane, waar hy alleen die pers getrap het. En as thema wil ek vanmorgen met die praat oor Getsemane. Ek het die pers alleen getrap. Ons eerste gedagte is net die woord Getsemane. Lukas 22 vers 39 sê, en hy het vertrek volgens gewoonte na die Olijfberg gegaan. Getsemane was sy gebeds binnenkamer. Hy, en dit was sy laaste besoek aan hierdie geliefde bidplek. Die woord sê vroeg in die môre, diep in die nacht, het hy uitgegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Sy besoek aan Getsemane het die ewige belange van sy vader nommer 1 op die hart gedra, maar hy die ewige belange van 'n stervende wêreld op sy hart gedra. En hier in Getsemane sou hy deur en deur in die smeltkroes getoes word. En hierdie gebede in Getsemane sou in daardie nag 'n ewige invloed hê. Dit sou 'n invloed hê in die hemel. En daardie oomblikke in Getsemane het die engele in die hemel en die geraps in die hemel op aandag gestaan om te sien wat hy gaan doen, wat hy met die wil van God gaan doen. Maar hierdie invloed in die hemel sou vir u en vir my 'n weg baan vir 'n ewige, ewige tuiste. Maar hierdie gebed in Getsemane sou 'n invloed hê op die aarde. Maar dit sou ook derdens 'n invloed hê in die poorte van die hel. Want daar sal duisende mense en miljoene in die hel wees wat hulle tonge kou van pyn, wanneer hulle net aan die gedagte van Getsemane dink. En die geleentheid wat by hulle verby gegaan het, wat daar by die rower aan die kruis verby gegaan het. En hierdie gebed in Getsemane sou Lucifer ontklee en die fondamente van die hel skud. En hierdie gebeure in Getsemane sou uitreik na die uiteindes van die wêreld. En hierdie gebeure sou 'n ewige invloed hê in die hele wêreld. En 'n invloed sou uitreik na die diepste dieptes van die gevalle mens. En as ons vanmôre getuienis kon aanhoor van mense uit hierdie gehoor wat kon vertel die diepste dieptes van sonde waarin hulle was, het die invloed van die Seun van God in Getsemane, soos Psalm 40 sê, en Dawid het geroep, daar uit die modderkuil, en die Here sy voet op die rots geplaas. En hierdie invloed sou reik na 'n man wat 'n slawehandelaar was, wat 'n boot gehad het met die naam van The African, en sy naam was John Newton. En terwyl hy met 'n boot, groot boot, met volgelaaide slawe op die boot is, het hy 'n beroerte gekry. En terwyl hy daar in sy kajuit op sy bed lê, het hy daar die wonderlike boek gelees, The Imitation of Christ. En terwyl hy daar die boek lees, kom hy daar kragtig tot bekering. En dit was die draaipunt in hierdie man se lewe. God het in die dieptes in hierdie man se lewe gewerk. Maar die oorsprong was by die man op sy knieë in Getsemane, wat ook in u en my lewe gewerk het. En hierdie man het die wonderlike lied Amazing Grace geskrywe en nie minder as 80 andere liedere. En miljoene se lewens sou verander word deur hierdie gebede in Getsemane. En wanneer ons hierdie eerste tree gee, daar by die tuinhekkie van Getsemane, besef ons, ons is op heilige grond. En net soos die dag van Moses, by die brandende bos, het hy sy skoene van sy voete afgetrek, want dit was 'n heilige plek. Maar net so vind ons ook in die woord van die Here in Genesis 28, met Jakob se droomgesig, en dan hoor ons hom sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek, maar tweedens Getsemane die plek, waar hy alleen die wynpers trap, en hy het die eerste paar tree in die tuin ingestap, en sy eerste 8 disippels daar gelaat. En eentjie verder het hy vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes, achtergelaat. En nou sê Lukas 22 vers 41, en hy het hom van hulle afgesonder so ver as 'n mens 'n klip kon gooi, en neergekniel en gebid. En die woorde wat so deel van hom geword het deur die jare, deur die 33 jaar, wat hy tot by daardie dag gekom het, en ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie, nie sy geliefde volk, hy sê, ek het uitgekyk, maar daar was geen helper, en ek het my verbaas, maar daar was niemand om my te ondersteun nie. Jesaja 59 sê, en hy het gesien, dat daar niemand was nie, en hom verbaas, dat niemand tussen by tree nie, en hy het hom verbaas, dat daar geen helper was nie, dat daar geen, die Engels sê, there was no intercessor. Daar was geen een wat saam met hom gebid het nie. Psalm 69, die smaad breek my hart. Ek is verswak en ek het gewag op medelee, maar verniet en op vertroosters, maar ek het niemand gevind nie. Die Engelse vertaling stel dit so mooi. He looked for some to take pity and for comforters, but I found none. Leviticus 16 vers 30, lees ek net die eerste 3 woorde. Die hoëpriester alleen. Die hoëpriester alleen in Getsemane, die hoëpriester, die voorhangsel is geskeur, hy het opgevaar in die hemel, die hoëpriester kom en hy stap daar by sy vader in, tot by die verbondsark, en hy neem sy eie kosbare bloed, en hy sprinkel dit op die verbondsark, dis waar oor die hele boodskap van Getsemane gaan, die gewilligheid van die Seun van God, om die lam te wees, wat sy eie bloed gewilliglik kom neerlee daar. Psalm 38 vers 12. Die wat my vriende, of die wat my lief het en my vriende is, staan op sy, en sy nabestaandes het ver gaan staan. En weer klink die woorde, ek het die pers alleen getrap. En die vijfde vers sê, en ek het uitgekyk, maar daar was geen helper. En ek het my verbaas, maar daar was niemand om my te ondersteun nie. Geen tong kan die smarte van die Seun van God weergee, van sy verbasing, dat daar niemand was in 'n eensame uur om medelee en ondersteuning te toon nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Getsemane, 'n plek van diepe droefheid en ontsteltenis. Johannes 12 vers 27 sê, nou is my siel diep ontsteld, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Matteus 26 vers 38 sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Die koning Jakobus Bybel sê, and he began to be sorrowful and very heavy. The Amplified say, and he began to show grief and distressed of mind and was deeply depressed. Then said he to them, my soul is very sad and deeply grieved so that I am almost dying of sorrow. Hierdie droefheid, hierdie smarte en 'n diepe depressie het oor ons heiland se gemoed gekom. Die woorde in die oorspronklike Griekse taal, die woorde very heavy, en al die kommentare sê, hierdie twee woorde is baie moeilik om te verklaar. U kan met die beste sielkundige dokter praat, en hy kan die diepte van die gemoed van 'n mens wat in depressie is, kan hy met al sy kennis nie bepaal nie. En hy het vir duisende mense, het hy nie die antwoorde nie. En dit is hierdie woorde, deeply grieved is my soul unto death. Hierdie smarte op sy gemoedstoestand het 'n diepe depressie op sy hele gees, siel en liggaam nagelaat. Die gedagte dat hy die sondedraer van die wêreld sou wees, die gedagte dat hy van God sy Vader en die mens verlate sou wees, dat hy, dat sy Vader, met wie hy soveel ure 'n volmaakte verhouding gehad het, het hom verlaat. Thomas Goodwin, 'n toegewyde geleerde teoloog sê, hierdie woorde verwys na 'n diepe insinking van sy gees. En dit gebeur, skryf hy, met 'n mens wat op 'n baie ernstige siekbed is, by die dag naby sy dood. Epaphroditus, skryf Paulus, hy sê, ek het hom agtergelaat as 'n siek man, en nou sê die skrywer, wat hom na aan die dood gebring het, en dieselfde woorde, wat daar geskrywe word van die Here Jesus, sy gemoed was baie, baie swaar, is dieselfde woorde, wat nog 'n keer voorkom in die Bybel, waar Epaphroditus ernstig siek was. Hy was eers diep bedroef, en dan tweedens depressief. Die sware las, die ontsteltenis, die verbasing. Vers 1:38 sê, lees ons, hy was rondom oorweldig. Die Griekse woordjie, perilupos, met droefheid en met benauwdheid en kommer en vrees was hy omring. Die magte van die duisternis het daar die oomblik op hom konsentreer. Die siele vijand het alles in sy vermoë gedoen. In sy 3 jaar, 3.5 jaar bediening het die vijand telke male die skare opgesweep om hom te vermoor, dat hy nie eindelijk by Golgotha kon uitkom, en hy daar aan die kruis sou bloed stort nie, en so het die magte van die duisternis oor hom gekom, en daarom het hy omtrent beswyk in hierdie oomblikke vir die geweldige gemoedstoestand waarop hy was. Psalm 116 sê, bande van die dood het my omring, en angste van die doodryk het my getref, en ek het benauwdheid en kommer gevind. Ek het so 'n klein smaakie gehad van wat dit beteken om so diep depressief te wees. In my 3de jaar as student het ek 'n senuweeinstorting gehad op kweekskool, en dit was nog by die ou Bechan konferensie, na die konferensie verby was. En weet u, ek het van geneesheer na geneesheer gegaan, en niemand kon my help nie. Ek het daar die vakansie, het ek met my vorige werkgewer as elektriesien gaan werk, en die ou Jood Norman Blach het vir my gesê, "But Willie, you are in such a state you can't do any work." En ek sê vir Norman, "But I need it. I need to pay my tuition fees." En weet jy, hierdie Jood het my al die sagte werk gegee om te doen. Die kweekskool het begin, en 3 maande het aangestap. En baie keer as ek my kon kry, was ek in so 'n depressie, dat ek net in my kamer gesit het en ek het gehuil. Deur genade van die Here het ek my samens deurgekom. En almal het my gebid, en ek onthou daar in Brakpan was 'n ou man, ou oom Thornhill. En hy het eendag na my toe gekom en het die hande so op my gelê en vir my gebid. Een ware ou godsman. Maar ek het daar opgestaan met dieselfde depressie. En een middag toe stap ek na dokter Bakkeberg se huis toe. En ek staan aan die kombuis en ek wag dat hy moet aankom. En bokant sy agterdeur is daar 'n houtbordjie. En op die houtbordjie staan die woorde. Psalm 56 vers 4. Die dag as ek vrees, sal ek op die Here vertrou. Ek het my gesprek voltooi met dokter Bakkeberg, en ek het teruggestap na my kamer toe, en ek het daar by die stoel gaan kniel, en ek het hierdie vers kwoteer. En ek kan nie onthou hoeveel mal het ek hierdie vers kwoteer nie. En ek het daar die aand op my bed gaan lê, en toe ek die môre opstaan, het die geneesende hand van die Here daar die nacht hierdie stikkende mens geheel. Het u al iemand gesien wat diep depressief was? In my gemeente, toe ek so pas in jou kasel kom, was daar een wonderlijke ou man, oom Gerijling en sy vrou. En hy was diep, diep depressief. Op daardie stadium het ek nie genoeg kennis gehad om hom te help nie. En eendag lui die foon. En die ou tannie sê, Dominee Willie, jy moet gauw kom. En toe ek daar kom, toe lê hy voor die motorhuis met sy pistool in sy hand. Dit het vir hom te veel geword. Dit is net een geringste deeltjie van dit wat daar in Getsemane afgespeel het. Wie ken die diepte van die gemoed van die mens? Wie ken die diepte van dit wat afgespeel het daar in Getsemane? Daar die oomblikke. Ek het een ou dokter vriend gehad, toe ek daar in Middelburg was in my eerste gemeente, en hy het gereeld na die kerk toe gegaan, en ons was huisvriende gewees, en seker een goeie 35 jaar het verloop, en hulle het verhuis, en dus daar na iwers in die Kaap, ek wil nie die naam noem nie, en skakel ek die aand, ek het sy nommer, en sy vrou antwoord, en ek praat so bykie, en ek hoor, sy is baie mismoedig en depressief. Sy sê vir my, weet jy, Chris het my verlaat. Daar het een dame in sy kantoor kom werk, wat baie sensueel was, en sy het bates gehad, wat baie vrouens sou begeer het. En sy vrou kom en sy sê, Chris, sy gaan jou verlei. En die tykie daarna, toe verwerp hy hierdie klein, kosbare ou vroukie van hom, om achter die vlees van 1 Johannes 2, die begeerlikheid van die vlees aan te haar kloop. En hy het alles wat die Here in sy leven gedoen het, het hy prys gegee vir die begeerlikheid van die vlees. Maar wat wil ek vir u sê? En hierdie ou klein maar ou vroukie van hom, het een ding ondervind, en dit is verwerping. En u wat deur 'n egskeiding is, u wat vrou is wat deur 'n egskeiding is, kan vanmôre vir my sê, Dominee, daar is niks so smartvol as wanneer iemand jou verwerp nie en iemand anders verkies. Soms het jy 'n lewe van 40 jaar saam met een gestap en dan draai jy jou op sy rug op jou en so die Here Jesus vir jare het hy mense genees, hy het mense uit die dood uit opgewek. En eindelijk die volk wat so lief is vir hom, het hom gebring by die plek van Getsemane. Met een gemoed so verbruisel, en met een hart so vol liefde en empathie wat verstaan. Daar is net een plek wat hy geweet het, waar hy nog gaan hulp kry, en dit is aan die boezem van sy vader. In gemeenskap, in gebed met sy vader. En hy het 'n eentjie verder gegaan, en op sy aangesig geval, en gebid. En hy sê, my vader, as dit moontlik is, laat jy die beker by my verbygaan. Hy kom in sy nood, in sy vrese, in sy depressie, in sy angste, en hy kyk na sy vader. Maar hy hoor nie 'n woord oor die mond van sy vader nie. Sy innige smeekgebede, my vader, as dit moontlik is, laat jy die beker by my verbygaan. Hebreërs 5 sê vers 7, en hy het in die dae van sy vlees, gebede en smeking met sterk geroep en trane, aan hom geoffer wat hom uit die dood kon red, en verhoor is uit sy angs. En al was hy die seun van God, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Al was hy die seun van God, het hy gehoorsaamheid geleer. Terwille van sy oortredinge sê hy, vers 6 van Jesaja 53 sê, maar die Heer het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Getsemane en die beker. Terwyl ek een van die gedagtes lees uit hierdie wonderlike boek van E. M. Barnes, het hy 'n hoofstuk oor Getsemane. En hy begin die hoofstuk bo met 5 woorde. En hy open dit en hy sê, the cup, and the will of God. Dit was die woorde van Dr. Alexander White. Hy was net so 'n godsman soos Spurgeon in Spurgeon se tyd. En o, die kosbare geskrifte wat hierdie man geskryf het. En Alexander White bevind hom by hierdie selde boodskap. Ek sou graag daai boodskap van hom wou lees, maar dit was nie in my bereik nie. En hy kon net sê, die beker, en die wil van God. Wat was die inhoud van die beker? Die sonde en ongeregtigheid van die verlore mensdom, die gruisaamheid van die sondebelaaide wêreld, die afgryse en die gruisaamheid van die sonde. Ek is soms lief as ek tyd het om na John Hagee te luister. En is daar een onderwerp is wat hy baie aanraak, dan is dit die gruisaamheid van die miljoene babas wat geaborteer word. Die SS-troepe in die laaste wêreldoorlog het letterlik miljoene mense en onskuldige mense. Ek het onlangs 'n dokumentêr na gekyk en hoe hulle daar in Frankryk het van die groepie mense het 'n Duitse generaal doodgeskiet en in weerwraak het hulle van dorp na dorp gegaan en dan het hulle die hele gemeenskap bymekaar gemaak en dan het hulle in die kerk ingejaag en dan het hulle vlammende vuurvakkels binne ingegooi en hoe het hulle hierdie kerke bo aan hulle aan die brand gesteek. En soos gister hoor jy die geroep en die gekerm en die geskree. die gruisamheid. Ek het daar in Ermelo gemeente, het ek 'n ou Poolse tannie gehad, en sy was in die tyd van daar die oorlog in Pole, en sy het die geleentheid gekry om weg te vlug, en 'n boot te neem, en hier na Suid-Afrika toe te vlug. En hoe hier die ou Poolse tannie vertel, hoe hier die Duitse SS-magte gekom het, en dan het hulle tot 5.000, 10.000, 20.000 mans, vrouens, kinders in die bos net om die lewe gebring, en dan die groot pot, skrapers, wat dongas gegrawe het, hulle net toegestoot. En al hierdie dinge gee vir ons 'n kykie van dit wat in die sondebeker was, wat die Here Jesus moet drink. Ek het nog 'n jong dogter in die huis, en baie van u ken van Nadia. En sy en haar ma is op die oomblik besig om vir hierdie diens te bid. En weet u, as ons dink, hoeveel jong meisies word vandag ontvoer en word as seksslawe op die mark verkoop. Die siek wêreld waarin ons is, en in hierdie sondebeker kon ons nie vir 'n oomblik indink wat die Here Jesus in daardie sondebeker gesien het nie, maar ook my sonde, ook u sonde, en dat die Here Jesus weggeduins het en teruggeduins het, terwyl sy Vader die beker vir hom so aanbied, kon hy dit nie regkry om eers sy hande op te lig om moontlik hierdie beker te neem. En hy het omgedraai, en hy het gaan hulp soek by die drie disippels, maar hy het hulle aan die slaap gevind, en hy het weer teruggedraai. En vir die tweede maal het hy met sy Vader gepraat, en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Lukas 22 vers 44 sê, en toe hy in die sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Die angs, die vrees, die smarte, die droefheid, die spanning, die verwerping, die inhoud van die beker. En die woord sê, en hy wat geen sonde geken het nie, het vir ons sonde geword. Verwerping is een van die dinge wat die diepste letsels op die gemoed van 'n mens laat. My dogter Nadia, hy was die persoonlike berader in een van ons groot skole. En dan het die skoolhoof haar ingeroep, en dan het hy gesê, hier is 'n kind wat jou nodig het. En wanneer sy het 'n ou kantoortjie gehad, ek wil u sê, nie groter as 'n groot badkamer nie. En sy het hom daar ingerig, en sy het meer as een kind wat hierdie dieper verwerping ondervind het, want daar was 'n tweede pa in daardie huis gewees. Maar dan moes sy nie net deel met die verwerping van die pa, van haar as 'n ou dogtertjie of 'n seun nie, maar dan moes sy eindelik gaan om te deel met die verwerping wat hierdie vrou uit haar vorige huwelik. Want as daar nie genesing plaasvind by 'n mens wat verwerp is nie, en dit is die meeste gevalle wat dit gebeur. Onlangs lei die foon, en die vrou praat met my, en sy is in 'n wenende stem. En weet jy, sy het 'n gruisame man, wat God uit die weer uitvloek. En dan sê sy net vir my, bid vir my. En weet jy, en op het dag, toe stap my dochter by die landroskantoor in, en sy sê vir hierdie landros, ek wil een lasbrief hê vir hierdie man. En die volgende politie toe arresteer die politie hierdie man, en my sluit hom toe. En na een paar dae, toe word hy vrygelaat, en hy kom by Nadia. En met trane in sy oë sê hy, dankie, dankie, wat jy gedoen het. U sien, daar is soveel stikkende mense. En die Heere Jesus het hierdie oomblikke bloed gesweet. En weet u, hierdie gedagte kon ek nie baie mooi by mekaar kry nie. En sy sweetdruppel sê die Bybel het soos bloed op die grond geval. En vir my, ek probeer een ding uitredeneer. Hoe prakties is dit moontlik? En toe ontdek ek hierdie waarheid. Daar is een woordjie uit die Latijn. Hematohidrosis. Hema verwys na die woordjie bloed. Die tweede deel van die woord is hydro, verwys na water. In die samenstelling van hierdie woord hematohidrosis, wys na die bloed en die water. En nou lees ek vir u, is 'n rare verskynsel, waar die mense lichaam bloed zweet. En Leonardo da Vinci skrywe, een jong soldaat wat bloed gesweet het voor een veldslag. Dr. Lucas beskrywe, hy sê, die Engels sê, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like great drops of blood falling to the ground. Daar is een groot skrywer met die naam van Graffenberg, en hy skrywe, toe, dit was in die Eerste Wêreldoorlog, was daar oorals kloosters, en een van die Duitse soldate het een non een kant toe geneem, en hy het sy swaard, hy het seker een redelike rang gehad, en hy het sy swaard uitgetrek, en hy het die punt van die swaard so hier in die buik ingedruk, en hier die non het so vreesbevange geword, en dis wat Grafenberg skrywe, en die volgende oomblik het die bloed oorals uit haar lichaam uitgeperl, en binnen een klein rikkie het sy mekaar gesak, en hy sy dood neergeslaan, en nou skrywe Grafenberg, en sy is dood aan bloedverlies. Een medische dokter, meneer Jan van Frederik Zugibi, gee een beskrywing dat die menselike bloedselle teenwoordig is soos een groot net rondom die sweetkliere en dat onder geweldige druk en spanning, nou gebruik hy die woord die leid, dit is soos een membraan en dat die bloed tussen daar die fijn selletjies deur die membraan uitvloei in die kliere in, en die bloed gaan dan deur tot na die sweetkliere. Die Engels sê, and the severe mental anxiety activates the sympathetic nerve system to invoke the stress level of such a degree to cause hemorrhage of the body sweat glands. Hy sê, hier die geweldige druk op hierdie sensitiewe persoon, wat die Heere Jesus was. En wanneer ons so deur die Bybel blaai, dan lees ons die woorde van die Here Jesus, nie die woorde. En Jesus het geween. En dan lees ons die woorde in Matteus, toe hy so oor die Jerusalem kyk, en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat ek na jou gestuur het, hoe dikwels wil ek jou by mekaar maak, soos hy en haar kuikens, en jylle wou nie. En die trane het oor sy wange gevloei. En hierdie sensitieve senuweestelsel, hierdie sensitieve gemoed van die Here Jesus, toe hy hierdie beker sien, en hy opkyk in sy vaderse gemoed, in sy gelaat, het dit vir hom te veel geword. En daar die bloedselletjies het geperforeer, en die bloedselletjies het die bloed gevoer na die sweetselletjies, en oorals waar jy letterlik duisende sweetselletjies het, het die bloed uit sy lichaam uitgeslaan. En dit is wat daar die oomblikke gebeur het. En ek wil net noem, ek het daar by die deure vir u, een hele uiteensetting van hierdie, die thema is the sweat and the blood of Jesus. U kan daar vir u een exemplaar neem. En dan lees ons, en die volgende oomblik, staan daar een engel langs hom, om hom te versterk. Habakuk 1 vers 13, U wat te rein is van oe om kwaad aan te sien, en onrechte kan aanskou nie. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. En die engel het sy hand op hom gelê. En die Bybel sê, en die engel het hom versterk. En daar het een diepe vrede oor sy gemoed gekom. En sy laaste woorde, as hierdie beker, maar net by my kan voorbijgaan. En dan lees ek by Psalm 40, Ek het lus, o my God, om u welbehaag te doen. Ek het lus, o my God, om u wil te doen. En toe steek hy sy hande uit, en sy vingerpunte raak die Vaderse hande, en hy kyk op, nou die Bybel sê nie so nie, en hy kyk op in die gelaat van sy Vader, en sy eie gebloed perl die bloed en die sweet oor sy hele lichaam, en hy sien die trane, wat oor sy vader sy wange rol. En ek het die pers alleen getrap, en van die volke was daar niemand, en ek het uitgekyk, maar daar was geen helper, en ek het my verbaas, maar daar was niemand om my te ondersteun nie. En dan sien ek een prentjie van Graaf Sinsendorf. En toe God met hom praat, as hy jong seun van 4 het hy sy leven vir die Here gegee. En as een groot man kry hy een gezig. En die Here sê, Dit het ek vir jou gedoen. Wat doen jy vir my? U sien, Christus was gewillig. Is u gewillig? Is u gewillig om te doen wat God van u vra? As u gewillig om te sê, Vader, ek het lus om u welbeha te doen. Ons gaan luister na 'n boodskap en sang.
Ek wil net sê, ons wil vir julle lied sing, maar ek weet nie hoe ons gaan reg hier aan laat geskiet na hierdie goddelike boodskap nie. Ons gaan probeer. Skoon my net 'n oomblik.